për atë aplikojnë duke mos pasur penges gjinin. Si pas të dhënave të fundit të Agjencionit të Statistikave të Kosovës, në Kosovë gjithse janë të punësuar rreth 14% gra, ndërsa numri i grave të papuna është 33%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Princi Saudit Mohammed bin Salman ka paralajmëruar se çmimet e naftës mund të rriten në nivel të paimagjinueshëm nëse komuniteti ndërkombëtar nuk merr qëndrim të ashpër kundër Iranit. Megjithatë, në një intervistë për transmetuesin amerikan CBS, bin Salman ka thënë se do të preferonte zgjidhjen politike dhe jo atë ushtarake, sepse kjo e fundit do të rezultonte me shkatrim të ekonomisë globale. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Princi Saudit Mohammed bin Salman ka paralajmëruar se çmimet e naftës mund të rriten në mënyrë të paimagjinueshme nëse bota nuk vepron për të ndalur Iranin. Furnizimet me naftë do të ndalen dhe çmimet e naftës do të rriten aq sa nuk kemi parë kurrë në jetë, është prehur ai. Trashëgimtari i Fronit bin Salman ka thënë se lufta në mas të Arabisë Saudite dhe Iranit mund të shkatërrojë ekonominë globale pas ulmit në dy rafineri të naftës saudite dy javë më parë. Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara fajsojnë Iranin për këtë sulm. Irani ka muhuar ndonjë përfshirje në sulmet në rafinerit e naftës saudite, të cilat ka ndikuar në zvoglim të 5% të furnizimit global me naftë, andaj edhe janë rritur çmimet. Princi Saudit ka thënë se rajoni lindjes së mesme është furnizues i energjisë botërore për 30% dhe i rreth 4% të bruto prodhimit në nivel botëror. Imaginoni ndaljen e këtyre furnizimeve. Kjo nuk kupton shkatërim të ekonomisë globale dhe jo vetëm Arabia Saudite apo shtetet e lindjes së mesme, ka thënë ai. Ai ka fajsuar Irani për marrëzi sa i përket kryerjes së sulmeve, duke thënë se aty nuk ekziston ndonjë qëllim strategjik. Arabia Saudite ka thënë se 18 dron dhe 7 raketa kanë sulmuar dy rafineri të naftës në Abqaiq dhe Qurais më 14 shtator. Rebelët Huthi që janë të lidhur me Iranin kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Princi Saudit ka kërkuar nga Irani që të mos mbështesë rebelët Huthi, duke thënë se kjo gjë do të lehtësonte shumë përfundimin e luftës. Sot ne jemi të hapur për iniciativa për zgjidhje politike në Jemen. Ne shpresojmë që një gjë e tillë të ndodhë sot dhe jo nesër, ka thënë ai. Bin Salman ka mirëpritur armpushimin e rebelëve Huthi ditë më parë dhe ka konsideruar këtë hap si pozitiv drejt dialogut politik. Lufta civile në Jemen ka rezultuar me krizën më të keqe humanitare, pasi 80% e popullsisë kërkon ndihmë humanitare apo mbrojtje. Më shumë se 70.000 persona besohet se kanë vdekur nga viti 2016 për shkak të konfliktit, kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara. Përveç tjera, është duke folur për transmetuesin CBS News, princi Saudit ka thënë se pranon disa pjesë të përgjegjësisë për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsulatin e Arabisë Saudite në Turqi në tetor të vitit të kaluar. Megjithatë, ai ka mohuar të ketë urdhëruar personalisht vrasjen e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kabineti i presidentit të Malit të Zi Milo Gjukanovic tha se nuk do t'i komentojë pritjet e patriarkut të kishës ortodokse serbe Irinej që Mali i Zi ta tërheqë njohjen në Kosovës. Mali i Zi ka politikë të jashtme të qëndrueshme të bazuar në interesat e tij shtetërore dhe kombëtare, e cila sipas vlerësimeve nga adresat më të rëndësishme evropiane dhe botërore i kontribuon edhe stabilitetit në rajon, tha shërbimi për informim i Gjukanovicit, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Dy ditë më parë gjatë qëndrimit në Malit të Zi, kreu i kishës ortodokse serbe tha se është i bindur se Gjukanovic do të tërheq njohjen e siç u shpre shtetit të rem të Kosovës dhe se ai do t'ju kthehet vlerave të vërteta. Mali i Zi ka njohur Kosovën në tetor të vitit 2008, vetëm disa muaj pasi Kosova ka shpallur pavarësinë. Komiteti për çështje ligjore i Parlamentit Evropian solli vendimin përfundimtar që dy kandidat për komisionar të Bashkimit Evropian nuk janë të përshtatshëm propozitat. Bëhet fjalë për kandidatin hungares Laszlo Troskani dhe kandidatën rumune Rovana Plumb, tek të cilët Komiteti për çështje ligjore ka gjetur konflikte interesi. Kjo është procedure pa parë, pasi deri më tash nuk ka pasur raste kur kandidatët për komisionar janë refuzuar në fazën fillestare. Kandidatja Rovana Plumb nuk i ka lajmëruar dy kredi private në vlerë prej gati 1 milion eurosh, ndërsa kandidati Laszlo Troskani nuk ka arritur të sqaroj lidhjen midis firmës së tij juridike dhe punës që ka bërë për qeverinë hungareze. Rovana Plumb ka qenë kandidate për komisionare të transportit të BE-s, ndërsa Laszlo Troskani për komisionar për zgjerim. Gjihadistët sulmuan një bazë ushtarake në Somali, në të cilën trupat amerikane i stërvisnin forca speciale lokale. Sulmi ndodhi në bazën Bale Dogle, por nuk u raportua për viktima. Përgjegjësinë për të mori grupi militant Al-Shabab, duke thënë se ka përdorur makinë bombë për të hyrë në bazë. Zyrtarët ushtarak thanë se gjihadistët janë zmbrapsur. Baza, e cila ndodhet rreth 100 kilometra në perëndim të kryeqytetit Mogadishu, strehon forca speciale amerikane, forca speciale somaleze dhe paqëruajtës të Ugandës. Shtetet e Bashkuara i kanë shtuar ndeshëm sulme tajrore kundër grupit Al-Shabab, i cili është i lidhur me Al-Qaidën, që kur presidenti amerikan Donald Trump ka marrë detyra në janar të vitit 2017. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës i ndau çmimin për të drejtat e njerëzit Vaclav Havel, aktivistit ujgur Ilham Tohti dhe nismës rinore për të drejtat e njerëzit organizat me seli në Ballkan. Asambleja tha përmesin deklarate se veprimet e ndërmara nga dy fituesit e çmimit bartin mesazh shpresë për të gjithë ata që synojnë të ndërtojnë një botë më të mirë, një botë dinjitetit, të drejtat dhe liritë themelore të gjithëve respektohen dhe garantohen. Tohti është avokati pakicës muslimane ujgure në Kinë, i cili u dënua me burgim të përjetshëm nga Pekini në vitin 2014 nën akuzat për separatizëm. Nisma rinore për të drejtat e njerëzit është grup që promovon pajtimin përmes ndërtimit të lidhjeve midis të rinjve nga grupe të ndryshme etnike në Ballkan. Çmimi Vaclav Havel, i cili mban emrin e presidentit çek që ka vdekur në vitin 2011, është krijuar më 2013 dhe nderon veprat që bëhen në mbrojtje të drejtave të njerëzit. Me çmimin ndahen edhe 60.000 euro. Udhëheqës të kaluar dhe të sotëm botrorum mblodhën në Paris për të ndjekur funeralin e ish-presidentit të Francës Jacques Chirac. Ceremoninë pranvendit të varrit të Napoleonit të udhëheqi presidenti francez Emmanuel Macron. Himni kombëtar performoi një grup ushtarak, ndërsa Chirac u varros në varrezat Mont Parnasse, ku gjendet edhe vajza e tij Lawrence, e cila ka vdekur më 2016. Në mesin e pjesëmarrësve të huaj në ceremoninë ishin presidenti i Rusisë Vladimir Putin, ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton dhe mbreti Abdullah II. Chirac vdiq më 26 në moshën 86 vjeçare. Ai ka shërbyer si president nga vitin 1995 deri më 2007. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.